Oromoon armaandur naannoo Somaaleeti magaala bushootu baqatan kan rakkoo hedduu kee jirra jedhaniitiin himachuu jiran akka warri dubbifne jedhetti nama dhibi kan himachuuf bulchiinsi magaala bushooftuu dhaqellee achillee kaa'idhanillee hin jira bulchiinsi ammoo hidhaati tana mirkanaa miti jechuun dubbata gama kaaniin ammoo godina qallee mollaggaa magaala dambidooloo keessalleetti waraani biyya nama hedduu kaanidha kaan rakkinni hedduu irraan ga'u jira jechuu jira warri achii dubbifne. Jara bishooftuu baqatee rakkootan himachuu jiruun jalqabna agi tokko akkan jedhetu jubeetti.
Ijoollee keenya ijoollee Somaalee irraa dhufte akka jirtutti kan warshaa irraa ari'amtee jiraate lagaa irraa sababa adda addaatiin siyaasa adda addaa irra gaggeessuudhaan ijoollee kanaatiif deddeebinee kantiibaa magaalaas akka waajjira hawaasummaa fi hojjetaatiif dhaqnee gaafannee ijoolleen kun furmaata argachuu qabdi kan jirru irra deddeebiidhaan dhaqnee gaafannee kanaaf furmaata hin finne ittaansuudhaan hawaasa naannootii fi uummata Somaalee irraa buqqaatan kana akka walitti bu'aniif. Siyaasa guddaatu irra dalagamaa ture fakkeenyaaf mana kiraa mootummaan tureessu keessatti baatiin guyyaa ga'u baajata mootummaan ramadee mana kiraatiif haa kaffalamu jedhamu sana yeroodhaaf hin kennanii fi ijoolleen immoo akka mana irraa baatuu fi ari'amtu fa'a osoo dalagamaa jiru kuni maaliif ta'a jennee kantiibaa irra deddeebiidhaan gaafachuudhaan furmaata dhabnee yaa'iidhaan malee waanti isaan kaffalan tokko illee hin jiru. Kanaaf immoo furmaata anfaa kennitu jennee kalee itti dhaqnee kalee biran dhaqiin nu dubbisuun dirqama taatii kan jedhu dhaqnee waajjira ishii beellamsiisnee turre beellama sanaaf sa'a 11tti koottaati sa'a 11 booda irra mari'anna kan jettu nu beellamte dhaqnaan waajjira ishii cufattee iddoo biraa deemtee turte kanumaan kan ka'e ijoolleen bakka kana booda furmaata hin argannu kan jirtu warshaalee ijoollee 560 bishooftuu keessa dhufan keessaa namoota 60 duwwaatu warshaa irra jira kan hari'amanii jiranii jechuudha.
Maaliif hari'amu ijoolleen hojiirraa?
Hojiirraa tokkoffaan hojiin isaan itti leenjifaman magaalaa Adaamaa keessatti guyyaa 5-6 leenji'anii turanii daldala irratti akka bobba'an walitti gurmeessanii daldala irratti akka bobba'atanidha. Kan isaan asirraa magaalaa bishooftuu akka dhufne kan godhani. Kana booda garuu warshaa keessa seenanii warshaan isaan keessa seenan immoo abbaan qabeenyaa dandeettii ogummaa warshaa sana keessatti hin dalagan waan hin qabneef karaa kanaatiin irraa hari'uun dirqama irra taatee hojii biraallee akka uuman gaafannee turre. Hojii kanaafis kan biraallee akka barbaadamuuf wanti isaan yaalii godhan illee hin jirtu. Ijoolleen akkasumatti kan maraatti faa jira amma magaalaa keessatti kan maraatee. Deemaa jirutu jira ijoollee keenya keessaa isaan ijoollee Somaalee irraa dhufte. Baatii ji'a guutuu waan gaafanneef deebii tokko illee arganne hin jiru. Even makaawaqaa gaafannee ture waraqaa eenyummaa. Baatii ji'a guutuu waa'ee waraqaa eenyummaa kan hoogguu gaafannu maqaa buqqaawotaatiin seera cabaa jira namatu diramaa jira albeedhaan. Badii tokko gaafa jiru magaalaa sana keessatti baqataadha jedhama. Dhuguma baqataadha moo baqataa miti kan jedhu kan adda baafannu mee waraqaadhuma kana nuuf kenni waraqaa eenyummaa nuuf kenni jennee baatii ja'a guutuu si gaafachaa jira. Baatii ja'a guutuu kana keessattuu deebii yookaan furmaata nuuf fidanii yeroo jettee moo furmaata tokkollee reeshina mootummaan magaalaa galchee jirullee nuufaa kennamu kennuun yaa'ii fi lolaan yookaan ijoolleen beeloftee gara sarkaanfiitti gaafa deemtudha. Tarreeshinni magaazana irraa bahaa jiru.
Maaliif nyaata isa ta'u kennuuf gaaffiis hin gaafattanis deebisuuf maaliif boodatti jedhan?
Na fakkaata nuti akka dararamne asirraa deebinu iddoom taanaa kantiibaa barreessaa ishii obbo Taammiraat kan jedhamutu jira. Akkamii waa'een keenyaa kuni reeshinni kennamuun kaa kun yoggaa jennee ni gaafannu hirumaa kontiraata fixaniitu jirtanii karaa keessan dhumee jira nuun jedhe akkam karaa Oromiyaa keessa jiraatu moo? Mootummaan as nu fide kun akkamii kanumas nitti immoo akkamii eessarraa fidanii waan akkanaa nutti haasoftuu kan jedhu hunda gaafannee turre kan keessan bakka kanumaan xumuramee jira kan jedhudha kan nu dabarsanii nutti himan.
Isa booddee maaltu ta'e?
Kalee wanti ta'e ijoolleen keenya akka jirtutti warshaa irratti kan jirtu ijoollee ganda irra facaasanii ture wal quban qabnu kana walitti dhufnee meesii walirree walitti dhufnee gaafkeenyamee ooluu nageesse yoo kantiibaan nu dubbistu. Mee irratti mari'anne jennee ijoollee wajjin erga mari'anne booda kantiibaan nu waa dubbistu kan jedhu gamoo kantiibaa fuuldura deemanii turanii hoggaa deeman garuu wanti jiru achitti hiriira biraa ture hiriiruma komiidhuma kantiibaa gubbaa irratti hiriira biraa ture warshaa ijoollee warshaa keessaa baatee hiriira baateetu jira. Hiriira sana hoggaa achi geenyu hiriira keessattis ijoollee warshaa keessaa ba'anni tokkoffaa mirgi baqattootaa haa eeggamu kan jedhu dhaadannaa dhaadachaa turte. kan furan immoo gaaffin keenya nuufaa deebi'u olaantummaan seeraa nurratti haa kabajamu kan jedhu kan dhaadachaa kan turanii ijoolleen keenya immoo dhaadannoo sana keessa hin turre garuu naannoo sana turanii kanuma keessaan qaamni nageenyaa dhufee ijoollee kan dhalaa keenya saddeetni dhoksantee jirti kan hidhamaa kan ijoollee sagaltu hidhamee jira ijoollee buqqaawwata keessaa ijoollee garuu achitti duraan dhaqanii dhaadannoo jechaa turan sana keessaa tokko namni hidhamee jiru ani hidhamte ijoollee sumaaliirraa dhufeera kanaafu dhiibbaan ammas uummata sumaaliirraa dhuftee magaalaa naannoo Finfinnee irratti qubatan hunda gubbaa irratti tarkaanfii addaadha kan irratti fudhatamaa jiru.
Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu hidhamuu ijoollee kanaa mirkaneeffanne haala isaa qulqulleeffatanii deebii kan kennan ta'u dubbiimtuun bulchiinsa magaalatti adda Dirribee Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Deebii isaanii akka argannetti kan dhiyeessinu ta'a. Gama biraan godina Qeellamma Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti humnoonni mootummaa waardiyyaa mana baankii eegaa ture rasaasaan dhahanii akkasumas uummata hiraarsaa jiru jechuudhaan jiraattonni magaalatti himataniiru. Jiraataan magaalaa Dambidolloo tokko haala jiru akkas jechuun naaf ibsan.
Har'a kan uumame Dambidolloo keessaa galgala eegaa ergama wayiitiin alaabaa wayii fannifamee ture.
Alaabaa maali?
Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo. Fannifamee ture gargala sana dhugaatii waajjira ture sagalee qofaasaa danda'amaa ture.
Eessatti fannifame alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo?
Gandee duwwaa shan.
Eeyyuu fannise?
Ijoollee sun abaluun isaan barame ijoollee sadii ture naannaa sanarra jedhama. Isaas irratti qofaa ture yeroo baqatanii ba'anii har'a ganama alaabaa kana buusaanii uummata qabanii garafaa turan.
Eenyutu uummata garafa?
Qonna addaa kan Oromiyaa.
Alaabaan sun kan inni fannifame waajjira gandaatti moo daandii dhuma irratti fannifame?
Daandii irratti kan fannifame.
Abbaan fannise hin beekamu yoo ta'e maaliif uummataan gadi buusaa jedhanii rukutu?
Uummata baay'ee miidhamaa yeroo darbe kanarratti uummata callisanii uummata naanna'anii garafu amma har'a waa'ee waajjira baankii Awaash baankiitti. Waardiyyaa tokko mana dura dhaabbatu gadi baasanii rasaasanii gara qoma isaa kanarra dhaanii.
Waardiyyaa mana baankii maal godhe?
Mana baankii Awaash waan akka hin goone meeshaa baatee achi ol seenuuf kanan horte meeshaa natti fudhate kan jedhuudhaan qoma kanarra rukutan badhaasaa tasfaa'ee jedhama.
Waardiyyaan lachittuu yeroo waajjira tokko eegu meeshaadha kan inni of harkaa qabu eeyyutti fudhata jedha eenyu inni rukutu sun?
Humna addaa kan Oromiyaa.
Jechuun waardiyyaan meeshaadha kan inni baatee waajjira eegu miti akkamittiin natti fudhatteedhaan.
Kanarraa jaleetu natti fudhatte deemaa kan nama kanarratti kan dhukaase jaan lafee irra rukutame gara keessarii gara hospitaala Ayiraatti geessanii asirraa raajiin hin hojjetu ture amma gara achiitti deeman amma jiraachuun biyyuu baay'ee dhiphateera sa'aatii 12 taanaan gara keessa deemani.
Haalli magaalaa Dambidolloo keessaa maal fakkaata yeroo ammaa?
Yeroo ammaa baay'ee sodaachisaadha. Meeshaa baatanii humni addaa Oromiyaati. Raayyaan ittisa biyyaas makalaakiyaan naanna'aa irra magaalaa keessa oraaliidhaanii. Sireeffiidhaan baay'ee nama sodaachisaa jira. Guyyaa namni gabaa dhufee jaarsa tokko daakkoo jimdhiitanii daakkoo gara 10 baatu dhiitanii garagalchan achumatti.
Yoom?
Har'a guyyaa yeroo gurbaan dhaame kana.
Maal godhan isaan immoo?
Waan akka hin goone. Namumti ulfina jaarsolii qotee bulaan keenya ulfina argachaa hin jiru kan karaa irra deemu nagaan deemee galaa hin jiru baay'ee sodaachisaadha. Jiraachuun biyyuu baay'ee ulfaateera akka magaalaa Dambidolloo.
Ajaja akkasii kan dabarsu jara kana kan bobbaasu eenyu?
Kana torban hin geeddaru nama gaariin Dambidolloo keessaa harka uummatarra qabu gara uummataa gorse jechuudhaan geeddaru amma nama haaraadha kan dhufee jiru dhimma nageenyaa kan ta'e dhufee jirus nama haaraadha kan nama tokko nama sirriitti itti mannu qabu namooti baay'een kunoo mana hidhaatti dararamaa jiru.
Yeroo darbe muummichi ministeeraa rakkoon nageenyaa naannaa Lixa Wallaggaa akkasumas naannoo daangaa Sumaalee irratti akka inni jiru naannolee kanatti humnootiin nagaa eegsisan akka bobbaafaman dubbataa turani. Maan rakkoon nageenyaa naannaa keessan ture?
Gara keenya rakkinni tokko illee hin jiru. Uummata keenya nagaa waliin galee waliin ba'ee ta'an rakkoon tokko hin jiru ture. Amma magaalaama keessa naanna'anii. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo isintu qallabaa beektuu baasaa baatorbee kan jedhamu isintu beeka baasaa uummata baay'ee dararaa jiru. Jiraachuun akka Dambidolloo baay'ee ol fe'ateera.
Tole, manni barumsaa hoo jiraa? Hojiin hojjetamaa jira?
Hojiin ni hojjetama. Hojjetaan mootummaa waajjira galee sa'aatii 11:00 bahu. Amma baqatee galaara keessaarratti. Sojaatee namni tokko ulfina argachaa jiru, namni tokko hojjetee maatii isaa qallabaa jiru. Gabaa keessaa nama kanarra taa'ee gurguratu tokkotti gara fudhatan.
Yeroo amma fakkeenyaaf namni tokko waa nagadatu isa ta'uu, daandiirra darbu isa ta'uu, sababii maleedha kan isaan itti deemanii rukutan, maal goote ittiin jedhu?
Sababii malee waa tokko malee maaliif ni ilaaltaa? Eegala taa'amnu irratti lattee deemtaa? Dhufee sirra goruunneeti deeggartu kan jedhu uummata baay'ee dararu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa maal jechuutti jira? Eennaa akka kana ta'uu hin iyyanne isin?
Iyyanne nama nageenyeetti iyyanne namatti nuti iyyannudhamne iyyanne gadhanne jaarsolee illee ulfina dhabaniiru. Yeroo dhaqanii waajjirri mootummaa cufaadha hin jirani. Dhimma nageenyaa guddinaa bukkee yeroo jaarsolii naqanii namni tokko hin jiru waajjira keessa taa'e hin jiru. Keessa akka iyyatamuyyii baay'ee ulfaatu turan.
Himannaa dhiyaate kanaaf deebii gama mootummaa argachuuf gara itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Taasisaa gara itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii godinaa Qellam Wallaggaa obbo Taamiruu akkasumas itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Qellam Wallaggaa obbo Tsaggaayetti bilbillee argachuu hin dandeenye akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a. An Tuujubee Horaati.